محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي وفقنا وشرفنا بالانتساب للإسلام، وصلاة وسلاما على النور الأتم مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام سيدنا مولانا محمد، وعلى آله وصحبه ما طير يمن غنى وترنم. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang sangat saya cintai para kiai, para habaib, para duat, para asatidz, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tidak lagi menyebut nama satu persatu, tak lupa bapak yang mewakili wali kota, jamaah tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita Allah jadikan sebagai pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dunya ila al akhirah, di dunia sampai akhir hayat kita. Pada pagi hari ini seperti juga pada tahun yang lalu, hanya bedanya saya beberapa yang sedikit terganggu kesehatan saya, tapi berkat doa seluruh umat Islam yang mendoakan saya dapat pulih kembali dari penyakit saya. Padahal yang mimpikan saya macam-macam juga. Kita berkumpul di sini tidak ada yang sia-sia. Pengarang kitab Al-Mustadraf di Syekh Ahmad Shahabuddin, bukan di Syekh Ahmad Al-Kailani, ada mencatatkan satu peristiwa di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah, untuk kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Di mana Jibril mengatakan, ya Muhammad, apabila umatmu sedang duduk-duduk, dia mengucapkan salawat kepadamu barang 3 kali saja sebelum dia bangun dari duduknya, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia sudah berdiri, kemudian dia bersalawat, sekalipun hanya 3 kali sebelum dia berkesempatan untuk duduk kembali, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi kita bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mana ada yang sia-sia? Sehingga benar sekali orang yang mengatakan bahwa kita datang ke tempat ini atau kemanapun juga tempat bersalawat kepada Nabi, tidak ada yang sia-sia. Makanya saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwasanya maulid itu buang-buang duit. Sia-sia katanya. Tidak sependapat saya itu. Yang nyuruh kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Oleh karena itu di dalam hidup ini kita harus berpandai-pandai mencari teman. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad di dalam wasiatnya yang diawali dengan alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhibhu min ar-risi wad daran washab dawil ma'ruf Berkawanlah kau dengan orang-orang yang ma'ruf, orang baik-baik, wal ilm, dan juga berkawan dengan orang yang berilmu. Wajanib wala tashab hudita man iftatan. Hindari, jangan berkawan dengan orang yang terkena fitnah, yang mengatakan bid'ah, musyrik, buang-buang duit. Masa orang mau diampunin jadi buang-buang duit, gimana sih? Gimana itu? Enggak ada itu. Washab dzawil ma'ruf wal ilmi wal huda wa janib wa la tashab hudita manif. Kalau kau hindari kau punya diri daripada terkena bergaul dengan orang-orang yang kena fitnah, hudita. Jumlah mu'tabarah hadis. Hudita, kau bakal dapat hidayah nanti dari Allah. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu banyak pemancar-pemancar yang ngaco, kecuali ada kaya Abdul Rasul Syafi'i ini, yang selalu mengajak ke jalan yang benar. Di antara pemancar-pemancar tadi yang mengajak seluruh umat Islam, dan umat Islamnya mengatakan hebat, itu baru mempersatukan umat Islam. Mari saudara-saudara, kita bersatu, jangan lagi berpegang kecuali kepada Al-Quran saja. Oh, berpegang kepada Al-Quran saja. Kayak Haji Abdul Rashid tadi bilang apa? Inni tarikun fikum al-amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati wa fi riwayah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan untuk kamu dua pusaka. Selama kamu berpegangan dengan dua pusakaku ini, kamu tidak akan pernah sesat jalan. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Qur'an, wa sunnati, dan hadis. Hadis itu bisa diartikan ucapan-ucapanku, diam-diamku, dan segala macam yang diakui oleh Rasulullah, itu namanya hadis. Dan kemudian fi riwayah wa sunnati ahla baiti, anak keturunanku. Anak keturunanku juga, jangan yang asal keturunan. Masih ada juga yang ngaco. Ini kalau ngomong saya agak persedikit karena saya bangun sakit, saudara-saudara. Jadi kalau orang bangun sakit wajar-wajar aja. Ngomel juga masih boleh. Belum sehat namanya ya. Masih boleh gak ngomel? Inti bilang gak boleh, yang dengerin empat, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan kepada kita, kenapa kita suruh bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dan yang berilmu. Itu dia tuh, jangan sampai. Ini jamaah yang biasa ngaji juga bilang, situ saya sependapat itu habis. Nah, suruh kita jangan berpegang kepada hadis Nabi. Kalau hadis kan ada yang sahih, ada yang tawatir, ada yang hasan, ada yang mursal, dan segala macam. Jadi gak bisa dipegang itu. Itu orang bilang, benar juga tuh Habib. Kalau begitu kita pegang Quran saja. Tuh. Udah dibenerin aja sama kawan, sama teman-teman tuh. Jamaah tuh masih bilang begitu. Jadi jangan pegang hadis, tapi pegang Quran, Quran saja. Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, seperti juga yang ditulis oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, kata pengarang kitab Tuhfah, tidak ada yang bisa memahami maksud dari daripada Al-Qur'an kecuali ulama mujtahid mutlak. Hanya mereka saja. Yang sedek, yang di bawah mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Mau kemana itu Al-Quran maksudkan, gak paham sebagian mereka. Siapa yang berani menyalahkan pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj? Siapa yang berani menyalahkan kitab pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytham? Kitabnya saja yang 10 jilid itu menjadi rujukan dari semuanya sarjana, sarjana hukum Islam sedunia. orang sekarang berani. Lantas, kita harus mengikuti ulama-ulama mujtahid mutlak. Saya akan membawakan satu kejadian sebagai tanda cerdasnya ulama-ulama a'immah, imam-imam madhab kita. Ada imam namanya Imam Malik. Karena kita ini umumnya bermadhab Syafi'i, kita banyak mengenal madhab kita saja. Tapi keagungan madhab imam-imam yang lain hampir tidak kita ketahui. Padahal di dalam kitab-kitab ada banyak disebut. Sekadar contoh, kita dianjurkan untuk berpegang kepada empat madhab, karena merekalah madhab yang sampai hari ini masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ini punya orang tua namanya Anas. Anas bin Amir Al-Himyari. Pada malam-malam pengantinan baru, kalau saya sudah lupa tu malam pengantin baru bagaimana tu saya. Iya, sudah lupa dah. Terus terang memang lupa sudah saudara. Kayak Haji Abdurrahman Nawawi masih ingat banget itu. Makanya masih mau nambah aja nih yang begini-begini. Amin. Doain juga supaya saya bisa juga kayak Abdurrahman Nawawi mau nambah lagi saudara. Tu amin lagi.
Ada yang minta lagi.
Jadi rupanya pada zaman Imam Malik, bapaknya, abahnya Imam Malik, Imam Anas, Anas bin Amir Al-Himyari ini. Ini kalau saya lupa dikit, ya maklumin aja masih belum nyambung nih bekas penyakit ini. Rupanya pernikahan pada waktu itu seperti pernikahannya Siti Nurbaya. Ya enggak tahu udah dijodohin apa enggak dijodohin, begitulah. Sehingga pada saat malam pengantin baru, abahnya Imam Malik, pada waktu itu Imam Malik belum ada airnya, belum. Orang basi, bapaknya malu pengantinan baru. Pada waktu masuk ke kamar pengantin, sang istri sudah ada di atas tempat tidur. Tinggal bapaknya Imam Malik yang namanya Anas ini, ya namanya mau pengantinan baru, masuk kamar. Tapi begitu dia masuk kamar, dilihat istrinya, ya nasib nih udah begini nih. Nasib gitu kira-kira diucapkan. Akhirnya dia gak jadi tidur. Dia mojok aja di tempat dia di ujung kamar sana. Ada enggak pengantin yang mojok di pojok kamar?
Enggak ada.
Enggak ada, saudara. Itu kenapa dia mojok? Karena tidak selera rupanya. Kalau begitu ayahnya ini punya selera tinggi. Pengantin baru katakanlah masuk pengantin baru itu jam 7:30 habis sholat isya. Jam 8 masih mojok saja. Jam 9 masih mojok saja. Paham enggak sih mojok sudah saudara? Oh, masih paham aja itu saudara. Jam 10 masih mojok saja. Akhirnya dasar ibunya Imam Malik ini wanita cerdas. Cerdas luar biasa. Dia bisa menangkap situasi. Dia yang ambil oper persoalan pada waktu itu. Akhirnya dia mengatakan begini. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira. Ayat Quran yang dibaca. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan. artinya. Kali-kali aja begitu. Atau terkadang yang kamu lihat itu di situ tidak baik. Kamu benci kepada sesuatu. Semoga saja di dalam sesuatu yang kau tidak senangi itu Allah jadikan di dalamnya sesuatu yang banyak, ya, kebaikan yang banyak. Itu ayat Al-Qur'an itu. Mungkin di surat An-Nisa itu kita dapati. Ini karena bapaknya Imam Malik ini cerdas juga. Cerdas ketemu cerdas. Menghasilkan anak yang cerdas. Yang super cerdas bahkan. Begitu dengar omongannya ayat Al-Quran, sang istri ini, saya harap apa yang saya maksudkan tadi saudara bisa paham. Terkadang yang kamu tidak suka, hai suamiku, di dalamnya nanti ada kebaikan yang banyak. Allah jadikan kebaikan yang banyak. Gitu. Kan bapaknya gak senang sama calon ibunya ini. Gak mau tidur. Malam pengantin baru. Bangun setelah diucapkan kalimat tadi. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, bangun. Naik ke tempat tidur. Jadilah malam pengantin baru. Tapi tidak lama jadi pengantin baru. Hanya berapa hari saja menghilang kemudian suaminya. Bapaknya Imam Malik menghilang. Anas bin Amir menghilang. Berapa lama menghilangnya? Tidak lama, hanya 20 tahun. 20 tahun. Sedang-sedangnya pengantin baru ditinggal oleh suaminya. Siapa yang mendidik Imam Malik? Ibunya mulai hamil. Ditinggal oleh suami. Sang istri mulai hamil. Setelah lahir. Besar. Kira-kira umur 20 tahun. Imam Malik menjadi ulama terkemuka di Madinatul Munawwarah. Imamul Hijrah. Dapat gelar Imamul Hijrah. Karena muridnya dari seluruh dunia. Masjid Nabawi yang luas itu. Tidak mampu menampung murid-murid. Umur 20 tahun. Perlu juga kita ngajak. Kita udah umur berapa nih? Dan anak kita umur berapa? Mengapa belum jadi? Karena nama mulia, nama harum Imam Malik sudah meluas ke seantero dunia. Sampailah berita tentang Imam Malik kepada ayahnya yang berbetulan pada saat itu ada di Syam. Mungkin sekarang kita bisa namakan Syam itu Syria. Lebanon dan sekitarnya. Ayahnya namanya Anas. Dengar ada orang namanya, di balik namanya ada nama aku. Dia jadi ulama yang cerdas. Punya murid dari seluruh dunia. Tidak tahan dia. Mungkin ini anakku betul dia. Akhirnya dia bertekad untuk mencari tahu. Untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Masjid Nabawi. Dia duduk di belakang. Sambil bertanya kepada jamaah yang sedang mengikuti pengajian atau ta'lim yang dipimpin oleh anak daripada Anas. Benar. Begitu ditanya. Ini namanya Malik bin Anas bin Amir Al-Hanjari. Kalau begitu. Malam pengantinan yang sebentar itu. Membuahkan anak yang bagus. Selesai pengajian, Dia sengaja menemui Imam Malik. Dia mohon pamit, mohon diri untuk bisa diajak ke rumah Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, kemudian beliau bertanya, ini rumah siapa? Ini rumah umi saya. Masih ada umimu? Masih ada. Tolong kasih tahu kepada dia, ada orang yang pernah mendengar ucapan, asa antakruhu syai'an wa ja'alullahu fihi khairan katsira. Ada orang yang pernah 20 tahun yang lalu, yang pernah umi katakan, asa antakruhu syai'an wa ja'alullahu fihi khairan katsira. Sampaikan begitu saja ya, dari tamu di depan. Begitu Imam Malik sampaikan kepada ibunya, ya, ada tamu yang mengatakan ibu dulu pernah mengucapkan kata-kata itu. Apa kata ibunya Imam Malik? Ya Malik, itu engkau punya abah, suruh masuk cepat-cepat. Begitu saudara-saudara. Kira-kira kalau bini kita tinggal 20 tahun lamanya, mau gak dia saudara-saudara? 20 tahun masih diterima. Ya Allah. Kalau kita mertua, anak kita tinggal 20 tahun, udah pecat aja dari suami, jadi suami kita ya. Lihat itu. 20 tahun. Nah, lama-kelamaan semakin nyanter, semakin hebat nama Imam Malik, sampai terjadi satu peristiwa. Peristiwa adanya satu orang meninggal dunia, perempuan dipanggilnya, tukang mandikan jenazah. Begitu berada itu jenazah dalam ruangan tertutup. Kemudian, ini perempuan rupanya ini suka ngomongin orang. Saat dimandikan ini jenazah, ini perempuan mulutnya usil. Sambil pegang-pegang. Perahu ini perempuan. Kalau saudara gak paham, keterlaluan. Dia bilang, ini perahu terlalu banyak muatan yang masuk. Seringkali masukin muatan. Begitu itu perempuan sambil nunjuk-nunjuk, nempel tangan itu si tukang mandikan jenazah ke badan itu jenazah. Nempel, tidak bisa lagi pisah. Ada yang berpendapat, ada ustad-ustad, kiai-kiai yang selain daripada Imam Malik menyarankan bagusnya dipotong aja untuk memisahkan tangan yang sudah nempel, dipotong saja. Yang dipotong siapa? Masa jenazah yang dipotong? Apa tangannya orang yang mau mandikan jenazah? Yang mau mandikan jenazah kan nggak ada pengaruhnya kalau dipotong. Lebih baik dua-duanya aja dipisahkan dengan dipotong. Walhasil tidak menyelesaikan masalah. Fatwa-fatwa dari selain Imam Malik tidak memenuhi keinginan orang banyak. Akhirnya dipanggilnya Imam Malik. Imam Malik dipanggil. Apa kata Imam Malik? Fatwa, ini kecerdasan Imam Malik. Kata beliau, karena ini perempuan yang memandikan jenazah sudah menuduh muhsanat, wanita yang tidak berdosa, dituduhnya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, dan sering-sering berzina. Nah. Allah Ta'ala nyatakan, innal ladhina yarmuna al-muhsanati minan nisa walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah. Karena ini perempuan yang mandikan jenazah ini telah menuduh wanita-wanita suci dengan melakukan perzinahan. Nah, tapi dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Jadi kalau ada orang menuduh orang berzina, dalam hukum Islam harus ada 4 saksi. Dia tidak bisa, hanya berani menuduh, maka hukumannya fajriduhum samanina jaldah, harus pecut 80 kali pecutan. Dilaksanakan. Begitu selesai itu pemecutan 80 jaldah, maka terpisahlah itu tangan si pemandi jenazah tadi. Ini yang bisa sampai kepada ayat, pengertian ayat ini sebagai hukuman yang belum pernah terjadi. Sejak adanya Tebet belum pernah terjadi nih yang model begini ini, saudara-saudara. Dan hukumnya ini pun juga baru diketemukan oleh seorang imam, Imam Malik, yang begitu cerdas. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya. Kan kita dengar, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang menghormati ulama, maka berarti dia telah memuliakan aku. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau kita dengar pada pagi hari ini banyak bermanfaat untuk kita bersama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin sekalian, mari